Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын жекшемби 14 апрелдеги эрте мененки кезектеги бир сааттык уктуруусу башталды. Аны бүгүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карабаевага тарых музейин оңдоого байланыштуу кылмыш иши козголгону ачыкка чыкты. Айрым тарыхчы укук коргоочулар Карабаеваны коргоп жатышат. Чоо жайын иликтейбиз. Кыргызстанда дин менен мамлекеттин кызматташуу модели анык деп айтууга бүгүн кандай негиздер бар? Радикалдашуунун алдын алууда мамлекет ресурстарын кандай колдонуп жатат? Биз жана дин түрмөгү бар. Ошондой эле Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Мындай чаралар Крайстчёрч шаарындагы эки мешитке болгон терактан кийин кабыл алынып жатат. Буга да кенен токтолобуз. Ал тапта Индияда парламенттик шайлоо өтүүдө. Апталап созулган шайлоодо 1,340,000,000 жакын калктын ишенимине ким ээ болоор экен? Чогу тыңдайлы. Биз менен болуңуз. Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Президенттик аппараттын жарандык өнүгүү диний жана этникалык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Мира Карабаевага тарых музейин оңдоого байланыштуу кылмыш иши козголгону ачыкка чыкты. Тарых илими боюнча коомчулук өкүлдөрү жана укук коргоочулар чөйрөсү Мира Карабаева тарых музейин оңдоонун тарыхый концептуалдык мазмунун иштеп чыгууга гана катышып, каражаттарды чыгымдоого тиешеси жок болчу деген жүйө айтыбаны колдоп жатышат. Улуттук коопсуздук комитети менен башкы прокуратура бул кылмыш ишине Карабаеванын кандай тиешеси бар экени тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып келет. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кесиптешим Куанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Интернеттеги социалдык тармактарда президенттик аппараттын жарандык өнүгү этникалык жана диний саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Мира Карабаева соңку мезгилде тарых музейине байланыштуу иштин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке байма-бай суракка чакыртылып жатканы боюнча маалыматтар чыкты. Анда тарых музейин оңдоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында ага кылмыш иши саясий өңүттө козголуп, негизсиз жерден айыпталып жатканы көрсөтүлгөн. Мира Карабаева мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратында иштегендердин арасынан коомчулуктун үнүн уга билген аткаминер болгонун эске салган айрым интернет колдонуучулар ага карата козголгон кылмыш ишин басым көрсөтүүнүн жана саясий куугунтуктун белгиси катары сыпатташты. Бул ишке карата президент Сооронбай Жээнбековдун көңүл буруусун суранган интернет кайрылууларда өткөн бийликтин өкүлү болсо эле ага айып тага берүү туура эмес экени белгиленген. Жарандык активист жана укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова козголгон кылмыш иши боюнча президенттик аппараттын этникалык жана диний саясат бөлүмүн жетектеген адамдын курулуш иштерине жана жабдууларды сатып алууга кандай тиешеси болгон деген суроону койду.
Убакта эмне үчүн ошол изилдөө жүргүзүлбөйт дейм да. Мираскерин бийликтен кеткенден кийин анан кийин артынан куугунтук болуп жалгыз квартирасына арест коюшуп ошентиштирди. Биринчи изилдөө жүргүзүлчүдик. Мираскерин анын өзүн оюнан чыгарып алып мондай экспозиция болуш керек деп ал кишинин деңгээли ал сферада эмес да. Комиссия түзүлгөн, межведомственный баары кирген, администрациядан президенттен өкүлү катары президенттин буйругу менен кирген экен айыргеч. Анан кийин эми асылган эле ошо мираскерин болуп калды да. Анда баардыгын комиссиянын баарын көтөрсүн, бүт тизмени көтөрсүн, бүт баарын эме кылсын, эмне доомат коюп атышат? Доомат ошо коррупция коюп атышат. Коррупция койгондон кийин ким чечим чыгарды? Ким акчаны коротту? Ким бөлүп берди? Ошолорду барбы? Кимге бөлүп берди? Канча бөлүп берди? Ошолордун баарын караш керек да. Анан бир кишини эме кылбай бийликтен кетти деп эле ошонго күчүн чыгарып атышпайбы азырчы?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү президенттик аппараттын жарандык өнүгү этникалык жана диний саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Мира Карабаевага кылмыш иши козголуп, ага кандай конкреттүү кылмыш эпизодтору боюнча айып тагылып жатканы боюнча суроону жоопсуз калтырды. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы дагы Мира Карабаевага тарых музейине байланыштуу козголгон коррупциялык иштин алкагында кандай конкреттүү фактылар боюнча айып тагылып жатканы тууралуу ачык маалымат берүүнү туура көрбөдү. Ошондой эле тарых музейиндеги коррупциялык кылмыш иши боюнча мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карабаевадан башка бул долбоорду аткарууга жооптуу мамлекеттик органдардын кайсыл кызмат адамдарына кылмыш иши козголгону боюнча суроо дагы жоопсуз калды. Башкы прокуратуранын маалымат борборунун өкүлү Наргиза Кубатова бул маселе боюнча төмөндөгүдөй жооп кайтарып, бирок кийин эмнегедир телефонун көтөрбөй койду.
Сиз эмнеге звонить этесизби? Биздин пресс-служба номерине мен эмнеге кетип аттым эле жогорку кеңешке. Азыр колумда бир да материал жок. Жолдо элем да. Пресс-службанын номерин билесиз да, ошол жака чалсаңыз там эме кыздар бар. Ошо звонитер, булар упсуга звонит, өзүлөрү билишет да, каяка чалып тактарды. Мен просто азыр техническая возможность.
Президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карабаева менен байланышып, анын өзүнөн дагы бул кылмыш ишинин алкагындагы жагдайларга байланыштуу тиешелүү жоопторду алууга мүмкүн болбоду. Анын адвокаты тергөөгө кылмыш ишинин жагдайларын ачыкка чыгарууга тыюу салган тилкат берилгендиктен, тергөө иштери бүткөнгө чейин комментарий берүүгө мүмкүн эместигин кошумчалады. Анткени менен Мира Карабаева ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн мурдагы иликтөөлөрүнүн биринде ал өз ыйгарым укугунун алкагында музейдин курулушун көзөмөлдөөгө тиешесиз жоктугун айтып, болгон анын тарыхый концептуалдык иштелмесин иштеп чыгууга гана көмөктөшкөнүн мисал келтирген болчу.
Проектировочный институт барго, гипростройда отурушат. Вот ошондо бир жолу биз барганбыз, бир чоң чогулуш болгон, архитектордун баары чогулуп, эмне кылабыз дегенде ошо чечим чыгарышкан, ошо иностранный бир компанияга бериш керек. Булар мурда эле Кыргызстанга келип жүрүп, Германиядан бир нече жолу Бишкекке келип, өкмөт менен сүйлөшкөн, руководитель аппарат менен сүйлөшкөн, мага киргенде эмес. Потому что художественный части мен кантип түшүнмөк элем, художник болбосом же дизайнер болбосом. Тарыхчымын, тарыхты карап бердим. Ал маселелерди билбейм, мен ал чечимге кийлигишкен эмесмин. Бир да переговорго мени чакырышкан эмес. Кел отуруп хотя бы угуп койчу, мындай тиндей кылган атабыз, мындай кылган, анда бир да маселе койгон эмес.
Ал эми өзүн Мира Карабаеванын кызы Айгерим Аширбекова деп тааныштырган интернет колдонуучу социалдык тармактагы интернет баракчасында оор күндөрдө анын апасын моралдык жактан колдогон жарандарга ыраазычылыгын билдирген. Айгерим Аширбекова, анын апасы Мира Карабаева, Алтай цивилизациясынын форуму, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата эл аралык Ысык Көл форуму жана бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сыяктуу жалпы улуттук деңгээлдеги мамлекеттик иш-чараларды өткөрүүдө негизги уюштуруучулардын бири болгонун белгилеген. Коомдук анализ институтунун жетекчиси, укук коргоочу Ирита Карасартова, президенттик аппараттын бөлүм башчысынын тарых музейин оңдоого кызматтык ыйгарым укуктары туура келбестигин айтып, андагы долбоорду түздөн түз аткарган тиешелүү мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги боюнча маселени көтөрдү.
Имал деген өзү аппарат президенттанын таптакыр башка саясатын жүргүзгөн болуп иштеп атса, анан кандайча ошол жака тиешеси болуп калган мен элестете албайм да. Неужели у нас аткаруу бийлик жакта президенттин аппаратында уну туруп алып эле кол коюп бир нерсени чечип атканын элестете албайм да. Эгер ар бир өзүнүн функционалдык милдети жагынан иштей турган болсо, аппарат президентадан андай иштер жасалса дагы түзмөтүз таасири тийбеш керек болчу да. Анткени ар бир бийлик бутагы өзүнчө бири бирине кийлигишкенге укугу жок, бири бирине кийлигишип түстөмдүк кылган укугу жок да. Анан кантип аны привязать этип кошконун билбейм. Эми ал тиха таптакыр тиешеси жок тил, жалпы бир ишкананын келген акча. А тил таптакыр башка тармак. Ошон үчүн билбейм, аны документтерди карап колдоо көрсөтүп, давайте документтерде чыныгы далили барбы же жөн эле баягы куугунтук кылып атышабы, кандай экенин көрөлүк депчи. Анткени жөн эле баягы жактаган кишини куугунтук кыла турган болсо бул дагы туура эмес көрүнүш да. Анткени себеби анда эртең эч ким иштебей, эч ким эч кимге ишеним артпай калат да. Ар бир өзүнүн функционалдык милдеттемелеринин тегерегинде жоопкерчиликке тартылыш керек.
Интернеттеги социалдык тармактарда өздөрүнүн интернет баракчалары аркылуу президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Мира Карабаеваны коргоп чыккан интернет колдонуучулардын көпчүлүгү анын тарых музейин оңдоп түздөө боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү болгонун гана мисал келтиришкен. Бирок анын бул комиссияда чечим кабыл алуу жоопкерчилиги кандай болгону жана комиссиянын калган мүчөлөрүнүн ишмердиги кандай экени көрсөтүлгөн эмес. Белгилүү тарыхчы Илимпоз, президенттин алдындагы мурас тарыхый коомдук фондунун жетекчиси Кыяз Молдогасымов тарых музейин оңдоого байланыштуу кеңеш берген тарыхчы Илимпоздор Мира Карабаевага кылмыш иши козголгонун таң калуу менен кабыл алганын айтып, мында кандайдыр бир жаңылыштык болушу мүмкүн деген оюн ортого салды. Анын айтымында Мира Карабаева жетектеген топ тарых музейин оңдоонун тарыхый мазмундук жагына гана жооп берип, курулуш иштери жана жабдууларды сатып алууга тиешеси болгон эмес.
Мазмундук жагына гана тиешеси бар и ал өтө бир мамлекетчил, өтө мыкты бир айтып болчу Мира Карабаевага. Ошон үчүн эч алдым жуттум деген нерсеге эч жакындыгы жок. Тиешеси жок ушул мираскеринага биз аралаштырганыбыз таң калып атабыз. Мираскерина биз тарыхчылар менен биргеликте күнү түнү ошо мазмундук жагынан гана жана тексттерин менен гана иштештик да. Концептуалдык жагы музейде кандай жанакы аудио тексттер киргизилген да, анан ошо аудио тексттерде эмнелер кириш керек, азыр 40 жакын тематика бар. Мына ушулардын баардыгын мына президенттин алдында тарых комиссиясы бар. Ошол тарых комиссиясынын мүчөлөрү менен анан ар бир ошол доор боюнча түзүлген тарыхчыларды тартып, анан ошол концепцияны даярдап берген да. Ошол жагынан катуу көмөк көргөзүп күнү түнү иштеген өзгөчө адис, өзү тарыхчы, тарых факультетин кызыл диплом менен бүтүргөн, тергөө неге буну ага аралаштырып койду, биз да түшүнбөй аңтан отуруп калдык.
Тарых музейи боюнча ишти тергөө учурунда анын сыртын оңдоого Түркиянын ТИКА уюму тарабынан каралган 15 миллион доллардын 4,5 миллион доллары бөлүнүп өздөштүрүлгөнү аныкталган. Бирок мына ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев менен Түркиянын жетекчилигинин мамилеси бузулган жагдайга байланыштуу Түрк өкмөтү бул долбоорду кечеңдеткени айтылган эле. Мына ошондуктан кыргыз өкмөтү мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сомдон ашуун кошумча каражат бөлгөн. Анын 4 миллион доллардан ашууну музейдин сыртын оңдоого жана көрктөндүрүүгө жумшалганы буга чейин атайын кызматтын тараткан учкан маалыматтарында көрсөтүлгөн болчу. Тергөөнүн жүрүшүндө мамлекеттик тарых музейин жабдууга жана жасалгалоого тартылган немис компаниясы алып келген материалдардын наркынын Кыргызстандагы базар баасынан айырмасы 3,785,600 сомду түзгөнү аныкталган. Мындан сырткары немис компаниясы менен улуттук валютада эмес евро курсу менен түзүлгөн келишимдин негизинде 42,311,428 сом айырма келип чыкканы көрсөтүлгөн. Ошентип тарых музейин оңдоо долбоорун ишке ашырууда мамлекетке 110 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгени айыптоо корутундусунда келтирилген. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев сатылып алынган буюмдардын жана жабдуулардын баасы ашкере ашыкча көрсөтүлгөнүн тарых музейинде өткөн көчмө жыйында билдирген болчу.
Бул музейдин кызматкерлери отура турган тургуч, музейге келе турган адамдар отургуч. Ар бири 100 000 сом. Азыр Кыргызстандын бүт базарларын кыдырыңыз, 15 000 деген кымбат жок. Алар анын 10 эмес, 100 эмес, 1000 деген алып атпайбы? Витринаны көрүп атасыздар, эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну айылдарда уй жылкы тосот, туурабы? Кыргызстандагы мебель ташыган, мебель жасаган фирмаларга айтсаңыз, муну жөнөкөй запрет эле да. Жөнөкөй эле жыгач. Ар бири 600 доллар, бул бир жылкынын баасы да. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыздын эсебинен да. Ушул акчаны бала бакчага, оорукана, ремонтко жумшасак болбойт беле? 1,559,000,000 сомго Кыргызстандын райондорундагы бүт борбордук ооруканаларды ремонтконго жетет. А бул жака Түрк өкмөтү берген гранттык негизде ал болжолу 7 000 000 доллардын тегерегинде бүтүрүп салат элек да.
Ошол эле кезде долбоор ишке ашырылып жаткан кездеги маданият министри Түгөлбай Казаков тарых музейин оңдоп түздөө боюнча иштелип чыккан концепцияда ашкере кымбат бааланган жабдуулар жана буюмдар жок болчу деген жүйөнү келтирди. Анын айтымында тарыхый экспонаттарды жасоо тапшырмасы кийин кандайдыр бир белгисиз себептерден улам алмашып кеткен.
Бир эмес эки концепция жазылган. Бирок ал концепцияларда жана куну кудай ургандай куут аяктар жок болчу. Бир желим ат деген түшүнүк жок болчу такырып. Эч ким жазган эмес аны. Аттар боюнча Манас доорундагы кыргыздардын минген аты боз үйдүн жанында жасалмак. Мындай аттар илгери эле жасалып жүргөн. Аттын өзүндөй кылып бизде буга чейин болгон. Бирок мунундай желим аттар деген жана балдардын оюнчугундай болгон аттар ал концепцияда жок, каралган да эмес. Анан музейге кирер менен өзөгү карайып кетет тургандар үчүн курулат деген кафетерий дагы концепцияда болгон эмес. Концепциянын өзөгүн Манастын тарыхы түзмөк. Манастын төрөлүшү, Манастын доору, анан скульптуралык бир нече экспонаттар жасалыш керек болчу.
Кыргыз өкмөтү тарых музейинин сыртын оңдоону жана музейдин айланасын көрктөндүрүүнү Түркиянын кызматташтык жана өнүгүү башкармалыгына калтырып, анын ичиндеги жумуштарды аткарууну Кыргызстандын архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба агенттигине тапшырган. Аны оңдоо учурунда сыйрылып алынган кымбат баалуу мрамор жана гранит плиталардын жарымынан көбү дайынсыз жоголгону айтылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезекте дагы бир актуалдуу баянга берсек. Жогорку кеңештин депутаттары бажыдагы контрабандалык көрүнүштөрдү текшерүү боюнча атайын комиссия түзүүнү демилгелеп жатышат. Эл өкүлдөрү муну Кыргызстандын дарегине карата коңшу өлкөлөрдө дооматтар байма-бай айтыла баштаганы менен байланыштырышат. Ушул күндөрү орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандан өтүп жаткан көмүскө каражаттарга жана контрабандалык товарларга көзөмөлдү күчөткөнүн жазышууда. Эрнист Нурматовдун баяны.
Кыргызстандын бажысындагы контрабандалык жана башка көрүнүштөрдү иликтөөгө алуу боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев көтөрүп чыкты. Ал мунун максатын Казакстан менен Орусияда расмий жана расмий эмес айтылып жаткан билдирүүлөрдүн чын төгүнүн тактоо деп түшүндүрүүдө.
Биз Бир топ эле чечимдерди чыгарганбыз ошол эле контрабанда менен күрөшү боюнча. Өкмөт эмнеге аны ошол чечимдерди аткарбай жатат? Ошолорду чыгарып, керек болсо депутаттык комиссияны түзбөйлү деп атам. Себеби уже биз боюнча башка өлкөлөрдү айтып атышат. Мына биздин контрабанда кетип атат, ошол эле Казакстан айтып атат, ошол эле Россия айтып атат. Ошондуктан биз жөнүндө отуруп берсек болот го.
Ушул күндөрү Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинде да көмүскө финансылык каражаттардын жүгүртүлүшү жана бажыдагы контрабандалык көрүнүштөр жөнүндө кескин билдирүүлөр жасалды. Комитеттин 9 апрелдеги отурумунда депутат Руслан Казакбаев Казакстандын бажысындагы контрабандалык көрүнүштөр тууралуу орусиялык басылмалар жазып жаткан айыптоолорду ортого салды.
Путин поручил Федеральной службе безопасности взять под особый контроль серые схемы контрабандных товаров, которые идут через Кыргызстан и через Казахстан. Министр финансов, вы в курсе до этого? Без аларга биристе жооп беришибиз керек, же моюн алышыбыз керек, же анда эмес деп айтышыбыз керек. Азыр катуу талкуу болуп атпайбы? Казахстан менен Кыргызстандын чек арасы жабылды ушунун артынан. Эми Россиянын президенти мондай поручение берип атат, бүт дүйнөгө угузупчу.
Ооба, соңку бир аптадан бери орусиялык басылмалар Москва Кыргызстан менен Казакстандын бажысындагы контрабанда жана көмүскө схемалар боюнча текшерүү баштаганын жазып жатышат. Ошол эле Интерфакс агенттиги өкмөттөгү өздүк булактарына таянуу менен Кыргызстан менен Казакстандын ири соода компанияларына, базарларына Кытай менен Вьетнамдан контрабандалык товарлар келип жатканы жана андан кийин Орусияга экспортолуп жатканы белгиленген. Бул ортодо орусиялык Регнум басылмасы да анонимдүү булагына таянуу менен Москва Кыргызстан жана Казакстандын Кытай менен чек арасындагы чоң жыртыгынан тажаганын жазды. Орусиянын өкмөтү же мамлекеттик маалымат каражаттары бул билдирүүлөрдү расмий ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Кыргызстандын бажы кызматы бул билдирүүлөргө расмий жооп бере элек. Мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов эми билдирүү жасаларын айтып чектелди.
Туура түшүнүп турам мен анан макулдашарым менен сага байланышам, э?
Буга чейинки эки тараптуу кыргыз орус өкмөттүк жыйындарында да орус президенти Владимир Путиндин марттын этегиндеги Бишкекке сапарында да бажы темасынын тегерегинде сөз козголгону кабарланган эмес. Кантсе да бирдей мазмундагы айыптоолор басылмаларда катар-катар жарыяланганы Москванын позициясын билдирип тургансыйт. Казакстандын да бул жааттагы Кыргызстанга кинеси былтыртан бери белгилүү. Коңшу өлкөнүн ошол кездеги премьер-министри Бакытжан Сагинтаев Кыргызстанды Кытайдан контрабанда ташып, Казакстанга экспорттоп жатат деп айыптаган эле. Кыргызстандык экономист Марат Мүсүрәлиевди угалы.
Көмөлөп жатканы бул Кытайдын көптөгөн продукциясын реэкспорт кылып, Кыргызстан өзүнчө эле офшор бу же серый зона ушундай болуп кетти. Ошону жабыш керек деп ачкан. Бирок билгенибиз боюнча мисалы Казакстанды Хоргосту ачып алып, ал жактан Дордойдон да ашып кетти. Мисалы Россияныкы өзүнүкү деле Владивостокто кирип чыгуу эле бажысыз эле кирип чыга алышат ачык айтканда. Эмне үчүн бизди тыйып салышат да өздөрүнүкү ошол бар.
Кыргызстандын бийлиги бажыдагы коррупция, анын ичинде контрабандалык көрүнүштөр боюнча былтыркы жылы ондогон кылмыш иштери козголгонун, мыйзамсыз товар ташууну тыюу аракеттери жүрүп жатканын айтып келет. Бирок бул жаатта сөз козголгондо эле кеп бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго келип такалууда. Өкмөттү сынга алгандар ал кызматтан кеткен менен анын схемасы иштеп жатканын, ошондуктан аны камакка алууну эскертип келишет. Ал эми Матраимовдор өздөрү муну төгүнгө чыгарышууда. Аз күн мурдараак Азаттыкка курган маегинде экс-президент Роза Отунбаева да ушул теманы козгогон.
Матраимов да айтып атат. Сооронбай Жээнбеков өзү айтты. Өзүң бар кезде жакшы эле пайданы көрдүң эле. Анан мага келгенде эле болбой калат деп. Слушайте, если Матраимов чындан эле бир сай турган уйда киши болсо, тазалаш керек сөзсүз.
Былтыр күздө Евразия аналитикалык клубу бажыдагы контрабанда тууралуу иликтөөсүн жарыялап, анда Кыргызстан менен Кытайдын соодасына өзгөчө басым жасаган. Анда белгиленгендей, Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы соңку 20 жылда Кытайдан жалпы суммасы 11 миллиард долларлык товар келгенин белгилесе, Кытай Кыргызстанга 61 миллиард долларлык товар жөнөткөнүн көрсөткөн. Ортодогу айырма 50 миллиард долларды түзгөнү белгиленген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу бул баяндардын баардыгын azattik.org сайтына жайгаштырган, ал жактан кенен окуп, өзүңүздүн пикириңизди жазып, социалдык сайттарга бөлүшсөңүз дагы, талкуу жаратсаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда дин менен мамлекеттен кызматташуу модели анык деп айтууга бүгүн кандай негиздер бар? Радикалдашуунун алдын алууда мамлекет өзүнүн ресурстарын кандай колдонуп жатат? Эмне үчүн радикалдашуу дегенде ислам динин тутунгандар гана көзгө элестеп калды? Диний көз караштар кыргыз саясатына кандай таасир этүүдө? Мына ушул жана башка суроолорго биз жана дин берүүсү жооп издейт. Экспертибиз Канатбек Мурза Халилов дин комиссиясынын мурдагы башчысы Орозбек Молдалиев менен талдайт.
Уктуруунун башында диний радикализм деген терминге түшүндүрмө берекет эле. Диний радикализм бул белгилүү диний эрежелердин чектен чыгышы, адамдын же кай бир топтун диний көз караштагы максатына компромисс жок түрдө жетүүгө аракет кылуусу. Ымалага эмес, тирешке жол ачкан түшүнүк. Киши радикализмдин таасирине сугарылып калганын өзү да байкабайт. Радикализмдин булагы жалпы диндин эмес, диндин айрым топторунун эрежелерин коомго сиңирүүгө аракет кылган кишилер болот. Андай адамдар көбүнчө элдин назарында абройлуу саналган, тигил же бул диндин тырмакча ичиндеги лидерлери болушу ыктымал. Алдыда эксперт Канатбек Мурза Халилов менен талдоочу мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев бул маселени талкууга алышат.
Биз жана дин.
Социалдык тармактарда видео таркап кетти. Пакистанда ушул таблиг жамааттын кыймылынын мүчөлөрү эки тарап болуп бири-бирине таш атышып атат да.
Бул ошол мына бул биздикиде деле таш атканга келип сөз менен атышып бири-бири жамааттыгы болуп атышпайбы? Таш атканга аз калды биздики. Биздин муфтияттагылардын баары эле билимдүү эмес, диплому жок алымдар бар, ректор болуп жүргөн. Советский дипломдорду жалган алып алгандар бар. Булар башкаларга эмне ушу жакшы мисал болуп берип атабы?
Мына сиз өзүңүз ошол дин комиссиясында жетекчи болуп турганда 2016-жылда аттестация мезгилинде ошол диний окуу жайлардын жетекчилеринин 92% ошол аттестацияга кирбей калган. 42% мугалимдери билим деңгээли төмөндөдү да.
Бул 2016 эмес, 2016-жылы биз аттестацияны 2015 баштадык. Муфтияттын өзүнөн баштадык. Андан кийин окуу жайлардыкын регистрациялар булар мындай да. Окуу шарттары жок. Анан бул жерде мындай болду. Бүгүн аны айта берсек болот. Мамлекеттин жетекчилери айтты, мына медреселер жаккыла деди. Эптеп эле ачып алып эле, балдарды кыйнап эле. Же билим жок буларда, дагы ислам университетин жаккыла деди. Кайта жаңы биз эме ачтык да.
Кайра даярдоо курстары.
Аларды даярдоо жана кайра даярдоо институтуна чыккан.
Арабаевдин.
Арабаевдин базасында ачышка туура келди. Муфтият жолотпогон деди да бизди. Муфти эмеге ислам университетинин ректоруна айттым. Кел ушуну сенин университетиңден ачалы. Диний жана советтик билим бербесе болбойт молдолорго. Болочок жаштардын келечеги ошондо болот. Түркияныкы деле ошондой. Десем мен турганда ал жака светский билим кирбейт. Себеби дегенде мен киргизсем бир мугалим дейт, бир кыздын колун кармоо алып моунтип жазат дейт, анан тийишет, анан дарвинизмди алып кирип кетет, андай мындай болот дейт. Мен айттым, сиз окутпай койсоңуз дарвинизм тыйылып калбайт. Дарвинизм сиз окутпасаңыз бияктан келип деле үйрөнүп алат каалаган киши. Андан көрө ошол жерден билимди берип дарвинизмди разоблачивать этпейсиңерби? Мына бул жерде туура эмес деп Куранга таянып туруп десем болбойт. Анан кийин биз бөлөк ачышка туура келди да. Анан жаккыла дегенде мен айттым, ал жерде окуп аткан студенттер бар. Андан көрө мындай кылалы, эмесин токтотолуп кабыл алганды. Аларга сунуш кылалы, биз жаба албайбыз да. Тигилер бүтүп кетсин окууларын. Дедик, макул болушту.
Дин менен анан мамлекеттин кызматташуусунун идеалдуу модели сиздин оюңузча кандай болуш керек анда?
Мурда бизде эл ойлоп атат, ушул идеалдуу модель Түркияда деп. Түркияда дин менен мамлекеттеги кызматташкан жок. Дин мамлекеттин ичинде туруп атат. Түркиянын Дианет мамлекеттин бөлүгү, мамлекеттен акча алат, айлык алат алар жана совет министри бекитти, премьер министр дайындайт Дианеттин жетекчисин. Бул кызматташ болгондо мындай, дин менен кызматташуунун концепциясын иштеп чыгыш керек ушул ситуацияга карап туруп. Андан кийин ошол концепция менен иштеш керек мамлекет. Тыйып мурунку курултай болгон эмес деп баарын жокко чыгарып, кайта курултай өткөрүп, муфтияттын финансын бөлүп салып, муфтиятты өзүнчө кылып койгон модель менен 2014-жылга чейин жашабадыкпы? Башаламандык ошондо болду да. Азылыктын баары коммерциялашып кетти. Коррупция деген ошол жерде болду. Муну муфтият жаманатсыз болгон менен бийликтегилер 6 миллион, 7 миллион долларды ажылыктан, жалаң ажылыктан эле жеп атышпадыбы?
Бүгүнкү күндө ошол сиз айткан коргоо кеңешинин чечимдери, мына өзүңүз башында туруп, баягы 2014-2020 жылга чейин дин жаатында концепцияны кабыл алдыңыз. Көп эле жумуштар аткарылбай калды да. Мына биздин талдоолор көрсөткөндө ошо 70'ден ашуун концепциянын иш-чараларында бир 30% гана, 30'га жакын гана иш-чаралар мындай динамикалык түрдө ишке ашып, мына өзүңүз сөз кылган баягы имамдарды кайра даярдоо курстары, теологиялык коллеждин иштери дагы мындай көзгө көрүнөрлүк эмес да.
Теологиялык
кагаз деле калып калды.
Теологиялык коллеж иштеп атат, биринчи выпуску болду. Эмне үчүн теологиялык коллеж ачканыбыздын себеби медреселерди жапкыла дегенде мен айттым, медреселерди жаппайбыз. Медреселерди бул диний светтик билимди окутканды булар билбейт. Ошонун моделин түзөлү Кыргызстанга лайыктап туруп деп коллеж сатып араңаштык анын ичинде. Бирок ошондо ошо Атамбаев келишип атып жардам берди, ошонун көрсөтмөсү менен ачылды. Пилотный проект деп. Пилотный проектти алдык. Ошонун негизинде медреселердин баары ошол стандарт менен иштеш керек. Кыргызстанга бир 7 облуска 7 эле медресе момундай жетет айланайын, ашып кетсени. 70'инин 100'ünün кереги жок. Мунун бул мындай бир бизнес кылып алышкан. Спонсорлор келет, бир аз тыйынтып берип коет. Балдардын окуткан сапатын начар, билимдерин начар. Анан ошол жана сиз айткан радикалдашуу ошондон келип чыгат. Же динди жакшы билбейт. Же светский билим баягы 9-чу классынын деңгээли менен калып калган. Анан дагы кыйынчылыгы мындай болот баягы. Медреселерди бүтүп алат. Колуна бир кагаз берип коет, медресе бүттү деген. Диплом майле да аттестаттап коелук. Аны менен баары имамдыкка келип өтө албайт да, анча имамдын кереги жок. Анан кийин тиги светский билимге барганчы 9-чу класс билим менен училищага кандан алат. Профтех училища ага деле баргылары келбей. Анан безработица болот ба? Анан эми сиз айткан экстремизм ошондон келип чыгат ба? Радикалдашуу. Коомго керексиз адамдарды даярдап салат ба медреселер? Не востребованный. Анча имам жок, керек жок болсо, ал үмүт менен окуп атса, бүтсөм мен бир келечекте муфтий болом деп, билими начар болуп ишке жарабай атса, анан ал нааразылык келип чыгат да андан. Ал жаш бала эмнени билет бул? Стоящий медресеби жокпу билет? А мамлекеттик жанагы сунуш менен ачылган коллеж, светский билимдин эмелери билим берүү министрлиги контролдоп берип атса, биягын муфтият карап берип атса, аалымдар кеңеши башы болуп, анан сапаттуу диний да билим, сапаттуу светский да билим алып чыкса, ошондо жакшы молдолор, жакшы кадр чыгып атпайбы? Уланткысы келбесе, аттестатын алып алып туруп, барып башка жогорку окуу жылдарын окуп кете берет.
Радикализмдин жайылышына коомдогу социалдык теңсиздик, диний сабатсыздык жана мамлекетте так диний саясаттын жоктугу негиз болот. Эксперттердин эсебинде өлкөдө радикализмдин, экстремизмдин жана терроризмдин пайдубалынын түптөлүшүнө өкмөттүн дин багытындагы чар жай саясаты негизги курал болот. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн тыңдап жатасыз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов менен талдоочу мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев Кыргызстандагы диний кырдаалды, радикализмдин булактарын талкууга алууда.
Биз жана дин.
Коргоо кеңешинин чечимдери аркылуу концепцияны иштеп чыгып, бул моделди түзүп берди да, дин менен мамлекеттин иштөө моделин түздү. Бирок акыркы жылдарда булардын аракети кичине согундап калгандай сезилип
атат. Эми сиз сылык айтып атасыз.
Эми ошол нерселер кагаз түрүндө эле калып калбадыбы бүгүн?
Ал мындай болду. Концепцияны ишке ашыруунун планы кабыл алынган, өкмөт бекитип берген. Биз мыйзамдан баштайлы да. Концепция менен. Билесиз, 2008 жылы мыйзам. Ошол менен эле иштеп атпайлыбы? Азыр уже 21-чи кылымга өтүп кеттик. Ситуация такыр өзгөрдү дүйнө жүзүндө. А бул жаңы мыйзам уже мен барда эле даяр болгон. Анан кийин диний билим берүү боюнча мыйзамды сунуш кылып аттык элек, аны бириктиргиле дептир. Диний билим берүү мыйзам менен ошол жанагы кайта дин эркиндиги боюнча мыйзам экөө бир мыйзам болуп пункт болуп кириптир ал. Анын негизин жөн эле концепция кылып жазып коюшту, диний билим берүү концепциясы деп. Кагазда эле калып калып атпайбы? Идеялар, жакшы идеялар турмушка ашпай калып атат. Анын үчүн манагы мамлекеттен кандай жардам керек деп атасыз. Мамлекет финансировать этиш керек ошону. Келечекти финансировать этпесеңиз, биз диний билим берүүнү жолго койбосок, дин жагын тартипке салбасак, Сирияга курал жандарды даярдап коебуз. Ошол жактын эмесин угуп калат. А биздин мазхаб эң мыкты мазхаб. Мына Ханафи мазхабын киргизелик, ушул жолго багыштайлы деген идея абдан сонун болгондон бул. Эми ушуну ишке ашырган үстүнөн иштеш керек.
Мына сиз Сирия маселесин жакшы козгоп кеттиңиз да, мына өзүңүзгө белгилүү расмий маалыматтар боюнча эле Сирия менен Ирактын аймагында байырлаган ислам мамлекети террордук уюмдун катарына Кыргызстандан 850 ашуун.
Эми ал болжол менен.
Болжол менен барса 150 ашуун адам ошол жерде каза болду деп айтышып атат да. Ошол жерде мына радикалдашуунун алдын алууда мамлекет өзүнүн ресурстарын толук түрдө бүгүнкү күндө колдонуп атабы?
Бул маселе талкуулаганда жогорку кеңеш Ошко барып выездный заседание өткөрдү. Анда баягы коопсуздук кеңеши жок эле, бизде коргоо кеңеши болчу, алар барды, депутаттар жана комитет оборона безопасности. Ошол жерде күч органдардын прокуратуранын кызматкерлери тайсалдап эмне үчүн бизден Сирияга кетип башташкан кез эле да. Кетип атышат. 2014-жылы башталды ислам мамлекети. Бул
пик. Пик
маалы. Дегенде ошого жакшы айта албай атышат. Анан мен айттым, силер эмне тайсалдап атасыңар?
Мына радикализмдин жана башка терс чакырыктарга да биздин муфтият, имамдар туруштук бере алабы бүгүнкү күндө?
Бере албайт.
Эмнеге?
Мен айтып коеюн сизге. Саясатчылар өзү диндин принциптерин жакшы билбей эле саясий очко кийинки шайлоого алыш үчүн өздөрү ушуну динди саясатташтырып атышат. Яны 2 ай алдым мен деп жарыялап анан кийин бир топ чечкиндүү адам кылалы дедиле. Ал киши айтпадыбы? Могулардын баарынын далайына никени мен кыйдым эле дедиле, жогорку кеңеш унчук кое албадыбы? Двойной мораль биздин чиновниктердин көбүндө. Анан ошолор деги молдолор менен салыштырып аларга молдолор өзүнүн ишин жасап атат. Алардын максаты ошол шариаттын жолу менен башкарсак, шарият мамлекет түзсөк деп көпчүлүгү. Баягы сиз эсиңиздеби 2000-жылдардын башында оброс жүргүзгөндө түштүктөн Жалал абаддан бир эме айтып атпайбы? Имам катиптердин бири. Эми халифат курулуп калса жаман болмок беле дейт. Биз алардан үмүттөнүп атабыз. Эй, ал деген болбогон идеология. Мусулмандын светтик мамлекетте деле кандай мамлекеттерде жашай берет. Ханафи мазхабында андай сөзсүз мамлекеттин башында диний кызмат турсун деген жок бул жерде. Дегенде айтып атсак, атеги туруп алып ошентип атпайбы?
Эгерде ушул сиз айткан тенденциялар мындан ары ушул темпте улана берсе, мамлекет үчүн, имамдар үчүн, же болбосо мына диний атчылар үчүн кандай пайдасы же зыяны бар?
Светтик мамлекеттин принциби бузулуп атат. Бул биринчи улуттук коопсуздукка коркунуч ушул жерде болот. Себеби дегенде дин саясатташкан жерде сөзсүз конфликт чыгат. Ал дегенде кызыкчылыктардын конфликти чыгат, анан серьёзный конфликттер чыгат, андан чоң конфликттер келип чыгат.
Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Эксперт Канатбек Мурзахалилов менен талдоочу мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев Кыргызстандагы диний кырдаалды, радикализмдин булактарын талкуулашты. Берүүнү эфирге мен Санжар Эралиев даярдадым.
Эми мына ушул дин маселесине байланыштуу дагы бир баянга келели. Ысык Көлдүн Тамчы айылында диний ишенимден улам ур токмокко алынды делген баланын иши тергелип сотко өткөрүлдү. Бирок жабырлануучунун жактоочусу тергөөнүн жүрүшүнө нааразы, кылмышка шектүүлөргө жеңил бирине коюлуп калганын айтууда. Милиция тергөө мыйзам чегинде жүргүзүлгөнүн билдирип жатат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов эки жактын жүйөсүн укту.
2018-жылы октябрь айында Тамчы айылындагы тууганынын үйүндө катуу сабалган Элдостун азыркыга чейин ден соолугу калыбына келе элек. Ур токмоктон тиштери түшүп калгандыктан учурда Казакстанда дарыланып жаткан экен. Элдос сабалган күндөн тарта эле башка ишенимде болгонум үчүн ур токмокко алынганын айтып келет. Бирок Ысык Көл облустук милициясы ошол кезде ээн баштык беренеси менен гана кылмыш ишин козгогон. Элдостун жактоочусу Жанара Аскар кызынын айтымында тергөөчүлөр жабырлануучу тараптын бир дагы өтүнүч сунуштарын эске албай койду.
Өтүнүчтөрдү канааттандырбаптыр и жооп да бербептир. Себеби беттештирүү болот, беттештирүүдө Элдостун айтканы менен жыйынтык чара мурда жооп беришкен болчу да. Анан беттештирүү болгондо Элдос ар биринин бетине коюп берген: сен мынтип айткансың, сен мени мынтип сабагансың, башыма секиргенсиң, диниңен баш тартып келме келтир деп отуз алагансыңар, мени сабагансыңар деп баарын бетине коюп айтып бергенине карабастан, тиги айыпкерлердин айыбын приквалификация кылбай туруп наоборот жеңил жагына переквалификация кылып сотко жөнөт.
Адвокаттын айтымында кылмыш ишинде ээн баштык беренеси денеге анча оор эмес алака келтирүү беренесине алмаштырылган. Бул берене менен шектүүлөр айып пул төлөп гана чыгып кетиши мүмкүн. Ал эми Элдостун жактоочусу милициядан бул фактыны диний кастыкты козутуу сыяктуу оор беренелер менен тергөөнү өтүнүшкөн. Буга чейин милиция факты боюнча кылмыш ишин козгогону менен окуя диний ишенимге тиешеси жок деп маалымдашкан. Ызкыл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов жактоочунун дооматтарына мындай жооп берди.
Эми мурда алар жактоочулар деген ошок эч такада кайрылган эмес. Туура өзгөрт. Эгер ушунча туура эмес иш тергелип атса, алар деген да областтык ички иштер башкармаларына же прокуратура органдарына ошо тергөөнүн кемчиликтери боюнча өздөрүнүн представленияларын киргизгенге укуктуу, бирок алар деген анык кылган эмес. Иш деген баардык прокуратура органдарынан изилденип, эч кандай аякта мыйзам бузуучулуктар жок экенин, мыйзам бузуучулуктар жок, баардыгы мыйзам чегинде тергелгендиги белгиленип, ошол үчүн ал соттун карамына жиберилди.
Элдосту токмоктогон балдар тамчылык 25 жаштагы Ислам, Заманбек, Айлош деген балдар экени айтылган. Учурда алар менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок биз былтыр Тамчы айылына барып, аталган балдар менен жолуккан учурда күнөөсүз экенин айтышып, бирок микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартышкан. Элдос сабалгандан кийин жаагы талкаланып, сүйлөй албай бир ай ооруканада жаткан. Ал бала күнүнөн Иса Машаяка ишенерин, ал ишеними үчүн жабыркаганын кагазга жазып берген. Бул Кыргызстанда башка диндеги жарандар кодлоого кабылган алгачкы окуя эмес. Айрыкча башка ишенимдеги кишилердин сөөгүн койдурбай койгон чуулгандуу окуялардын аягы тыйылбай келет. Укук коргоочу Бурул Макенбаеванын пикиринде өлкөдө акыркы жылдары башка динди тутунган жарандардын укуктары корголбой жатат. Мындай маселе укук коргоо органдарындагы кызматкерлердин диний түшүндүктөрүнөн көз каранды болуп жатат.
Боюнча ошо христианский религияга кирген адамдарды кысымдыкка алып, анткени күч органдары дагы туура эмес мамиле жасап атат да. Анткени алар өздөрүнүн болгон ичиндеги мүмкүн алардын ишенимдер, алардын түшүнүгүнө дагы каршы келгендей сезип, алар өздөрү дагы репрессияга жол ачып атканы ошондой шек болуп атат да. Ошон үчүн бул жакшы эмес.
Кыргызстанда расмий уруксат берилген 2000ден ашык диний мекеме бар. Мунун ичинде диний коомдук уюмдар, бирикмелер, фонд, окуу жай, мечит, чиркөөлөр бар. Алардын көпчүлүгү ислам багытындагы уюмдар жана мечиттер. Ал эми Кыргызстанда 300ден ашык уюм христиандык багытта иш жүргүзөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 9:00 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13:00-ден 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:00-ден 20:00 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми эл аралык баяндарга кезекти берели. Жаңы Зеландиянын парламенти жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну колдоду. Мындай чаралар 15 мартта Крайстчёрч шаарындагы эки мечитте болгон терактан кийин кабыл алынууда. Анда экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран жума намазга чогулган адамдарга ок жаадырган болчу. Терактан 50 адам курман болуп, 39 киши жаракат алган. Элиза Кененбаева бул маселеге кеңири токтолот.
Ноэль Уомерсли 14 жылдан бери аң улоого чыгып келет. 48 жаштагы аңчы биринчи куралын 12 жашка толгондо туулган күнүнө белек алган. Ал азыр аңчылыкка өспүрүм кызын кошо ээрчитип чыгат. Таң атып калган маал, тунжураган тынчтыкты атылган октун үнү бузуп, токойдогу жандыктардын бири кулады. Керз өтүк жана кара комбинезон кийген Уомерсли бул таңда 3 жандык атып олжолу кайтты. 15 мартта дагы ал аң улап жүргөн. Дал ошол маалда бир эле Крайстчёрч шаарынын жанындагы токойдо эмес, калаа ичиндеги Аль-Нур мечитинде дагы октун үнү чыкты. Мечиттеги үн көпкө токтогон жок. Аскерий кийимчен, бет капчан адам мечитке жума намазга чогулгандарга туш келди, ок чыгарды. Кандуу Калабада 50 адам курман болуп, ондогон адамдар жаракат алды. Бул окуядан кийин Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Ардерн жарым автомат куралдарга тыюу салууну сунуштаган. 10 апрелде ал парламентте атайын кайрылуу жасады.
Most importantly, we are here.
Баарынан маанилүүсү биз бул жерде курман болгондор жана алардын үй бүлө мүчөлөрү үчүн чогулдук. Мен ооруканаларда жаткан жабыркагандарга барганда алардын арасында бир гана ок жегени эсимде жок. Алардын баарына бир нече ок тийген. Алар өмүр бою ушул жараатты менен жашашат, бул психологиялык таасирди эске албаганда. Биз бүгүн алардын добушубуз жана биз бул добуштарды акылдуулук менен колдондук деп эсептейм.
Жарым автоматтык куралдардын бардык түрүнө тыюу салууну парламенттин 119 мүчөсү колдоп, бирөө гана каршы болду. Эми документти өлкөнүн генерал-губернатору жактырган соң күчүнө кирет. Учурда Жаңы Зеландиялыктардын колунда 1.5 миллиондой курал бар. Эми алар атайын анкета толтуруп, куралды өткөрүп берүү боюнча 30-сентябрга чейин полиция менен байланышууга тийиш. Премьер-министр курал ээлерине кенемте төлөп берүүнү убада кылды. Өкмөттүн эсебинде буга бюджеттен 100-200 миллион доллар сарпталат. Ал эми элден чогултулган курал жабдыктын бардыгы жок кылынат. Мыйзам күчүнө киргенден кийин куралдын жарым автомат түрлөрүн полицияга өткөрүп бербей койгону аныкталса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ноэль Уомерсли өкмөт башчысынын сунушун колдогондордон бири.
Албетте, адамдарга алардын куралдары жагат. Менимче көбү армияга баргылары келип, аскердик куралдарды сатып алышкан. Бул мыйзам айрымдардын кыжырын келтириши мүмкүн. Бирок мен сыяктуулар деле көп. Анткени алар Крайстчёрч шаарында эмне болгонун көрүп, куралдарын кубануу менен эле тапшырып беришет. Абдан жаман окуя болду.
I've seen what's happened in Christchurch and they'll quite happily get rid of their guns.
Эки мечитке чабуул койгон адам экстремисттик көз караштагы Брентон Тарант аттуу австралиялык жаран экени аныкталган. Коңшу Австралияда курал жарак сатуу мыйзамы дүйнөдөгү эң катаал мыйзамдардын бири. Бул мамлекетте тиешелүү мыйзам 1996 жылдагы Порт Артур шаарындагы атышуудан кийин катаалдаштырылган. Анда куралчан адам 35 адамдын өмүрүн кыйган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал тапта Индияда парламенттик шайлоо өтүүдө. 1 миллиард 340 миллионго чукул калкы бар бул өлкөдө добуш берүү дээрлик 6 жумага созулат. Бул шайлоодо учурдагы премьер-министр Нарендра Модинин партиясы алдыга чыгышы күтүлүп жатат. Анын негизги атаандашы ким? Индия саясатына Кубат Касымбеков кеңири токтолот.
11 апрелде Индиядагы парламенттик шайлоонун биринчи гана фазасы башталды. 7 баскычка бөлүнгөн добуш берүү 19 майга чейин уланат. Индияда 900 миллиондой шайлоочу бар. Бул дээрлик жер планетасындагы ар бир 8 адамдын бири бул шайлоодо добуш берет дегенди билдирет. Айтмакчы, Индия биринчи жолу добуш берген шайлоочулардын саны боюнча да алдыңкы сапта турат.
Мен биринчи жолу добуш берип жатам. Өзүм үчүн абдан жакшы тажрыйба болду. Эми шайлоонун жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтөм.
Деп билдирди Газиабад шаарынын тургуну Майтрея. Индиянын 543 орундуу парламентине шайланып келүү үчүн ондогон партиялар атсалышууда. Бирок алардын ичинен негизги атаандаштык учурдагы премьер-министр Нарендра Модинин Бхатрия Жаната партиясы менен Рауль Ганди жетектеген оппозициядагы Индиянын улуттук конгрессинин ортосунда жүрөт деп күтүлүүдө. Рауль Ганди Индиядагы таасирдүү саясий династиянын өкүлү, мурдагы премьер-министрлер Раджив Ганди жана Индира Гандинин уулу. Анын партиясы бул шайлоодо аймактык партияларга таянып жатат. Деген менен сурамжылоолор оппозициялык биримдик алдыга чалбай турганын көрсөтүүдө. Жумушсуздукка жана өлкө калкынын дээрлик 1/3 жашаган айыл кыштактардагы дыйкан фермерлердин кирешеси аздыгына карабастан, азыркы премьер-министр Нарендра Модинин улуттук партиясы алдыга чыгып, парламенттик көпчүлүккө ээ болот деп күтүлүүдө. Ал экинчи мөөнөтүнө шайланып келүү үчүн бул жолку өнөктүктө убадаларды катуу берди.
Жакырчылыкты жакырлар гана жеңип чыга алат. Бул биздин максатыбыз. Ошондуктан биз жакыр катмарга дем күч беришибиз керек. Биз кедей адамга үй берсек, ал алдыга умтула баштайт.
Деп билдирген бир нече күн мурда Индиянын премьер-министри Нарендра Моди. Модинин рейтингинин өсүшүнө февраль айында Индия менен Пакистан талашып келе жаткан Кашмир аймагында индиялык 40 ашуун полиция кызматкеринин өмүрүн алган жан кечти жардыруусу себепкер болду. Адистер Индиянын премьер-министринин бул чабуулдан кийин Пакистандагы жоочуларга абадан сокку урууга буйрук бергени, бекем позицияда турганы анын шайлоочулар алдындагы кадыр баркын көтөргөнүн айтып жатышат.
Индия менен Пакистандын ортосундагы соңку чыңалуу премьер-министр Модиге жана анын партиясына жардам бергени талашсыз. Бул окуя Модинин чечкиндүү, улутчул жана таңертең орун алган кризиске тез жооп кайтара алган лидер деген имиджин бекемдөөгө көмөктөштү.
Деген ой менен бөлүштү Вашингтондон Карнеги институтунун Түштүк Азия боюнча директору Милан Вайшнав. Добуш берүүгө ошондой эле Жамму жана Кашмир аймагында 7 адамдын өмүрүн алган соңку чабуул да таасирин тийгизди. Бул окуядан улам өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жамму жана Кашмир мусулмандар көпчүлүктү түзгөн жана 11-апрелде добуш берүү башталган Индиянын 20 федералдык округунун бири. Индияда 5 жыл мурунку шайлоодо Бхаратия Жаната партиясы парламентте 282 орунга ээ болгон. Анда Гандинин саясий биримдиги 2009 жылдагы шайлоодо уткан 209 мандатынын кеминде 4-төн 3-үнөн ажырап калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз, эми чыгармачылыкка тизгинди бурсак. Орусиянын көркөм сүрөт сайттарынын биринде Кыргызстандын тарыхы менен чыгармачылык өмүрү тыгыз байланышкан жарандарынын портреттери кыйла убакыттан бери сатыкта турат. Чыңгыз Айтматов, Аалы Токонбаев, Кайыргүл Сартпаева жана Бек Султан Жакиевдин сүрөттөрү өткөн кылымда реалисттик стилде тартылыптыр. Алар тууралуу Амирбек Азам уулу кеңири баяндайт.
Сиздер азыр эле ысымдарын уккан 4 көйкашка инсандын портрети май боек менен тартылган. Автору москвалык живописчи Владимир Гремицких. Кыргыз Республикасынын эл артисти Кайыргүл Сартпаеванын айтымында художник Кыргызстанга өкмөттүн чакыруусу менен келген экен.
Эй айлан айлан, андан бери 50 жыл өтпөдүбү? Тарткан художниктин дагы ысымын эсимде жок. Анан ошону Москвага алып кетиптир эле, анан биз улуттук сүрөт эмесинен табалбай калганбыз ошону. Анан мен азыр айтсаң ошо эсиме түшүп атат. Ошондо Чыңгыз Сурокулович Айтматовду анан мени тарткан ошол ысык көлдөн. Дин Айтматовдун сүрөтүн көрдүк, аябай жакшы болуптур. Анан ошондо ошол киши айткан, ысыктын күнүндө тартты эле, аябай бетим күйүп анан бетим айсып ал ушундай болдук деп бир күлдүргөн эсимде.
Россия искусствосунун ардактуу ишмери Владимир Гремицк Москвадагы Айтулу Суриков атындагы көркөм сүрөт институтунун 1942 жылкы бүтүрүүчүсү. Белгилүү устаздар, болочокку академиктер жана СССРдин эл сүрөтчүлөрү Игорь Грабарь жана Сергей Герасимовтан таалим алат. Владимир Гремицктин эмгектери ондогон сүрөт музейлеринде, жекеменчик коллекционерлерде бар. Кайыргүл Сартпаева портретте артист кийимчен турат. Менин баамда художник эженин ички сезимин, шар мүнөзүн, ай жаркын ажарын түркүн боекторду күн шоуласындай жайнатып таамай берген. Художниктин айтымында ал Кайыргүл эжени Алтын кыз драмасындагы Чынардын образында тарткан экен.
Бир жумага уруксат алып театрдан алып кетишкен. Ошо бир 5 жолу мен пазирует этип бердим го. Ошо тиги Айтматов тартып анан мага келип мени тартып атты. Анан айтты өзү, мен сизге айтамын, качан мен бош болгондо ошондо сиз отуруп бересиз деп. Ошо 5 жолу отурдум да ошондо. Анан ошондо айтып атты эле тиги, бул Алтын кыздан Чынардын образы болот. Эми өзүңөр билгиле дедим, аны мен силерге жыктап айтып албайм да деп. Ошону мен өзүм деле көргөн жокмун.
Гремицкинин Чынарды билгенине караганда ал Кайыргүл эженин репертуарын жакшы билген. Ал эми экинчи каарманыбыз Бек Султан Жакиев Көлдөгү өкмөттүк эс алуу үйүнө сүрөт тартуу үчүн атайын чакырылган эмес. Драматург көлдүн абасынан дем алганча бир чыгарма бүткөрө келейин деп барып, художникке кокус кездешип калат.
Мени өкмөт чакырган эмес. Ошол жерден бир эптеп путевка алып, бир нерсе жазайын деп бардым. Ошо мындай улбай урак алган киши экен, мен сүрөтчүмүн деди. Тааныштык, ары бери баштык. Бир күнү балконда отурсак, маңдайымда отуруп бир деген сүйүнүп аткан. Көрсө эски тартып атыптыр менде да. Анан ал киши айтты, мени өкмөт чакырды эле ушу деди. Ушу республиканын бир майрамынын алды болсо керек эле. Анан мен дагы бир топ кишилерди тартам деди. Аттарын айтты, көпчүлүк эле аялдар болсо керек эле. Сартбаева да жоопту кызматта иштеген аялдардан билмеди. Мен Түмөнбаева, Ташыбекова ушулар болсо керек эле. Мен ага деле көп мындай маани берген жокмун. Эмне максат менен тартып аткандарын. Анан тартып бүткөндөн кийин көрсөттү. Бурус эле өңдөндү да. Чыгармачылык жакта мен ал окшош окшош болгон эмес. Анан айтты, мен муну өкмөткө айтам, сунуштайм, алар сатып алат дегендей болду окшойт. Өкмөткө айтсаңыз албайт эле го дедим. Аши менен кийин жолуккан жокмун,
деди кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев. Бексултан агайдын портрети Аалы Токумбаевдин жана Чыңгыз Айтматовдун портреттеринен айырмаланып, эркин манерада тартылган. Ойлуу драматург богема чөйрөсүнөн экенин, үлпүлдөгөн тармал чаштары, көк пиджагынын бычымы, көйнөгүнүн кочкул кызыл үңү жана отурушу күбөлөйт. Драматург агайыбыздын портрети 600 000 рубль же 9300 долларга бааланган. Урматтуу угармандар, сиздер төрт урушум таланттын кардар күткөн сүрөттөрү деген берүүнү угуп жатасыздар. Гремиц кошол келишинде Кыргыз СССР Министрлер Советинин төрагасынын орун басары, Республиканын тышкы иштер министри Жамал Ташыбекованын да портретин тарткан экен.
Көргөндөр айтып келишти, Москвадан Жамал Чөлбекова, Ташыбекова деген гезети бар эле. Ал убакта ошо жогорку советте иштечи. Анан ошол айтып келди, эже сиздин сүрөтүңүз укмуштай сонун экен, бир галереядан көргөнго. Анан ошону дейт, мен өзүмдүкүн сатып алдым, 10 000 сом акча төлөдүм, сиздегилер ошону сатып албайсызбы деп. Анда мен советтер союзунун деген наамым жок. Кыргыз ССРнин эмгек сиңирген артисти деген биринчи наамды алганмын. Эми артисттер аябай аз майаналчы да совет орунда деле. Анан билбейм дедим, аны эгерде министерство биздин маданият министрлиги аракет кылса, балким алып калар. Жок, алар аракет кылбаса мен аны ала албайм, ошондой чоң суммада менде жок акча дегем,
деди Кайыргүл Сартбаева. Владимир Гремицкийдин уулу Александр Владимирович Гремицк телефон аркылуу болгон баарлашуу учурунда Жамал Ташыбекова эже Москвада болгон кезде өзүнүн портретин сатып алганын тастыктады. 55 жаштагы Чыңгыз Айтматов сүрөттө ачык сары түстөгү сербаа көйнөк жон, саргыч боз шымчан турат. Пиджагын желкесине таштап койгон. Эми күмүш аралай баштаган коюу кара чаштары, арткы фондогу ак мөңгүлүү ала тоо, көгүлтүр асман жаратылыш менен жоорулушуп кетет. Калемгердин күнгө тоткан жүзү жапжашыл табиятка нурун чачып, ааламда сүйүнүчкө толгондой. Сүрөткер Чыңгыз Айтматовду кара сөздүн чебери катары терең урматтагандыктан, сүрөттөгү ар бир деталдын үстүнөн кылдат иштегендей. Дүйнө кысмы белгилүү жазуучунун портретинин баасы 1 225 000 рубль же бүгүнкү нарк менен 18 000 доллар. Кенже Гремицк атасы Совет Кыргызстандын көрүнүктүү инсандарынын портретин тартууга ким тарабынан чакырылганын билбесин айтып, анда атасы Чыңгыз Айтматовду тартып жаткан фотосүрөт бар экенин кошумчалай кетти.
Не был при этом, но это 83-й год, это дому.
Атамды Кыргызстанга ким чакырганын билбеймин. Менде атам Чыңгыз Айтматовдун натурадан тартып жаткан фотография бар. Айтматов кандайдыр бир пейзаждын фонунда турат. Атам ит жүнүгүн жайып алып, сүрөт тартууда. Бул 1983 жыл. Атам баардык адамдарды Кыргызстан Компартиясынын ысык көлдөгү эс алуу үйүнөн тарткан. Сүрөттүн баасын инсандын дараметине карап эмес, эмгектин сапатына карап коем.
Я скорее стал лицом в зависимости от качества работы.
Биздин визави Александр Гремицк совет живописи боюнча Орусиядагы жеке менчик эң чоң коллекциянын ээси. Анын коллекциясында 1200 ашуун живописьтик жана графикалык эмгектер бар. Мураскер коллекционер 4-5 жыл мурда атасы тарткан биреги портреттерди сатканы Бишкекке келген да экен.
4-5 жыл мурда дейм. Маданият министрлигинен беле же музейден айтпаш эски үйүндө сөтүштү да барака көчүрүлгөн могу сүрөттү тааныйсыңбы? Той тааныйм, мен өзүм улантып тааныйм. Муну илгери бир орус тартып кетти эле, десем орус өзү көзөтпектир, уулу калыптыр, анан уулу сатам деп атат деп ошентеди. Андан кийин дайыным билбейм, уккан жокмун да. Кымбат суроп атат деди, ага акча жок дегендей кылышты да. Эгерде өкмөт менин сүрөтүмдү да тартпаса, анда ошо илгери эле алып калмак да. Портреттин оригиналын мен кийин көргөн жокмун,
деди Бексултан Жакиев. Кайыргүл Сартпаева болсо 1983 жылы москвалык художник тарткан өз портретинин баасын билгенде сүрөттү сатып алганга чөнтөгү жок экенин айтты.
500 бирдеме дейсиңби? Ага, мен пенсиям жетпейт да алтыным. Мен пенсияда отуруп калдым да азыр.
Улуттук жана дүйнөлүк классикалык операларда башкы ролдордурда ичиндеген өлкөлөргө ата журтундан азалаган Кайыргүл Сартпаеванын портретинин базарга коюлган баасы 590,000 рубльге же 9200 долларга барабар. 1916 жылкы үркүнгө арналган Таң алдында, Кандуу жылдар романы жана башка өлбөс чыгармаларды жараткан кыргыз эл акыны, социалисттик эмгектин баатыры Аал Токонбаевдин расмий портрети 520,000 рубль же 8100 долларга бааланган. Бишкектеги Айтиев атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинин директору Юрустанбек Шыгаев жогорудагы 4 портретти сатып алганга музейде каражат жок дейт.
Акча жок да, бизде вообще культурада бир тыйын акча жок. Андай акча жок, алар сатып алганга мүмкүнчүлүк жок. Чуйков деген азыр араң 15-20,000 доллар турат, анан Гривицкийди эч ким тааныбайт, анан эмен балдар мынчалык турбайт, даже 5000 албайт ал сүрөттөрдү. Мен билем да, бизге турмалат өткөн, бизге 5000 биз алган эмес, акча жок деп 5000 турмага кеткен жакиптикин айтмакчытыкынын акча жок, даже ошо 5000 акча жок культурада. Илгеритиги Ибрагим Дүнүсов болуп турганда кайрылгам, мындай портрет бар экен, ушуларды алып койгойлубуз, канчадей 5000 десем ой кымбат деп аябай алдап.
Маселе Гремицкте художник катары эл билеби же жокпу андай эмес. Маселе кыргыз элинин сыймыгы болгон 4 орошон таланттын портрети бир нече жылдан бери онлайн базарда сатыкта ээси жоктой турганында. Батыш ааламында тагдыры ата мекенинин тарыхына ширелишкен атактуу уул кыздарынын сүрөттөрүн мамлекеттик же жекеменчик музейлер же жекеменчик коллекционерлер Олжиз деген сүлөөсүндөй күтүп издешет. Байгер жарандар музейлерге сатып берет. Айтсак, былтыр эле франциялык жубайлар Клод жана Франс Лемант Париждеги Араб дүйнөсү институтуна тег араб өлкөлөрүнө тиешелүү 1400 сүрөт жана башка баалуу артефактты тартуу кылышкан. А бир нече жыл илгери теги өзбек миллиардер Алишер Усманов болсо, атактуу өнөрпоздор Мстислав Ростропович менен Галина Вишневскаянын арт коллекциясын Лондон аукционунда кеминде 92 миллион еврого сатып алып, Орусияга кайтарган. Аалы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов, Бексултан Жакиев, Кайыргүл Сартпаеванын сүрөттөрү эмнеси менен баалуу? Биринчиден, 4 портрет тең советтик доордун советтик живописьтик мектебинин эмгеги. Экинчиден, 4 портреттен тең ошол доордогу даркан таланттардын образын көрөбүз. Үчүнчүдөн, 4 портрет тең элибиздин руханий дүйнөсүн байытууга үлкөн салым кошкон таланттуу уул кыздарыбыз жаныдан же натурадан тартылганы менен баалуу. Ошон үчүн мындай сүрөттөр Улуттук көркөм сүрөт музейинде туруш керек деп ойлойм. Балким Чыңгыз Айтматовдун жана Аалы Токумбаевдин үй музейине Виктор Векселберг жана Алишер Усманов сыяктуу кыргыз олигархтары бирден сүрөттү сатып бериши.
Арманым Амирбек Азам уулунун мына ушул баяны менен Азаттык бул бир саатын жыйынтыктайт. Уккан же угуп үлгүрбөй калган бардык баяндарды сиз azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле видеолорун көрүүгө дагы чакырабыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.